Nisselmilkom li l-għakom għal-edizzjoni oħra tal-program ċine xena, program li jiddiskuti aspeti differenti mid-dinja tal-ċinematografija. Illum għanna program kemm xejn differenti għaliex flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucenti ħanitkellmu fuq l-adattamenti filmiċi u r-relazzjoni bejn il-letteratura u il-ċinema. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi ħa tkun xi affinità li mill-ewwel tolqotna bejn dawn iż-żewġ ġeneri.
Silen, kifettajt int, illum ħaniddedikaw program illi sejħu xejra, kemm xej differenti. Għana illum se niddiskutu kemm mill-lat teoriku ir-rapport bejn letteratura u ċ-ċinema. U mbagħad ovvjament se ngħaddu anki għal bosta eżempji speċifiċi ta' adattamenti filmiċi. Issa, inti saqsejtni affinità illi tolqotna mal-ewwel. Għana se nitkellmu fuq bosta affinità bejn dawn iż-żewġ ġeneri artistiċi, imma nixtieq nibda b'żewġ quotations ferm marufin sa frattant jekk is-semmija tagħna jiftħu manwali ta' ċinematografija illi jiddiskutu l-adattamenti filmiċi, il-probabilità hi illi sa jsibu riferiment għal dawn iż-żewġ quotations illi jiena issa sa naqra. L-ewwel waħda ġejja minn Joseph Conrad illi jgħid: "My task is by the power of the written word to make you feel. It is before all to make you see." Jiġifieri dan Joseph Conrad qed jikteb fl-1896. Jiġifieri sena wara illi ovvjament is-sena illi għandna l-battesimu uffiċjali taċ-ċinematografu Lumière fit 28 ta' Diċembru fl-1895, aħna nafu illi fil-Gran Café ta' Pariġi l-aħwa Lumière jinstallaw screen ġo dan il-kafe f'Pariġi. U fuq dan l-screen qudiem 33 spettaturi ovvjament jintweraw immaġni mhux statiċi, immaġni jiċċaqalqu. Jiġifieri, Conrad sena wara din dal-battezmu uffiċjali ġa jgħid illi l-kelma miktuba, the written word, il-funzjoni tal-kelma miktuba hi l-istess funzjoni tal-ċinema. Ta' minna naraw, to make you see. Jiġifieri, Joseph Conrad qed jikteb sena biss wara l-1895 u qed jgħid illi l-kelba miktuba il-funzjoni tagħha trid tagħmilna naraw. Ovvjament fiċ-ċinema aħna naraw l-istess ħaġa, jiġifieri. Ħanaddu għal quotation oħra ferm magħrufa wkoll tal-kittieb Herbert Reed illi qed jikteb fl-1945. U dina ħanaqra din il-quotation: "If you asked me to give you the most distinctive quality of good writing, I would give it to you in one word: visual. Reduce the art of writing to its fundamentals, and you come to the single aim: to convey images by means of words, but to convey images, to make the mind see. That is the definition of good literature. It is also the definition of the ideal film." Jiġifieri Herbert Reed x'qed jagħmel? Din hija quotation pjuttost simili għal dik ta' Conrad, imma ovvjament iktar elaborata. Hawnhekk Reed qed jgħidilna illi kemm ktieb tajjeb u kemm film tajjeb iridu jituna l-idea ta' immaġni. Aħna permezz tal-kelma miktuba u permezz ta' l-immaġni viżiva irridu naraw. Jiġifieri, il-funzjoni tagħhom hi identika, imma ovvjament għandhom strumenti, għandhom mezzi totalment differenti, għandhom identità biex ngħidu hekk translingwistika li tmur lilien mill-kelma, il-kelma tagħmilna naraw u l-immaġni ovvjament qed tagħmilna naraw. Jiġifieri l-affinità illi l-iktar tolqotna it-tnejn li huma jagħmluna naraw, imma ovvjament b'mezzi totalment differenti.
Gloria, nafu li il-letteratura tinfluenza ħafna iċ-ċinema. Iżda iċ-ċinema tinfluenza il-letteratura?
Din hija domanda verament importanti għaliex aħna nisimgħu ħafna fuq adattamenti filmiċi, film illi jiġi ispirat direttament minn ktieb. Imma u iktar kemm qed jgħaddi iż-żmien, il-kittiba huma influenzati ħafna mit-teknika ċinematografika. Per eżempju, biex nagħmel eżempju wieħed, Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia, l-kittib Leonardo Sciascia, illi ħafna mis-semmija tagħna naf illi qraw kotba tiegħu, per eżempju bħal Ġorno della Civetta, jew il-Konsilju d'Eġitto, Sciascia jgħid illi il-ċinema muto, il-ċinema in ġenerali, imma f'mod partikolari silent film il-ċinema muto jgħid ha avuto parte grandissima nella mia infanzia, nella mia adolescenza. U jkompli jgħid u hawnhekk se nikkwota. Per il mio modo di raccontare, credo di aver un debito più verso il cinema che verso la letteratura. Jiġifieri Sciascia innifsu qed jgħid illi l-alfabet tiegħu biex ngħidu hekk fejn isibu. Mhux f'kittieba oħra, imma fit-teknika ċinematografika ta' silent films. Aħna nistgħu nsemmu bosta kittiba tas-seklu li għadda illi verament ġew ispirati mit-teknika ċinematografika, per eżempju James Joyce, Borges, Virginia Woolf, immanki iktar reċentement A.S. Byatt. A.S. Byatt aħna ddiskutejna x-xogħol tagħha Possession illi mbagħad ġi trasformat ġo film. Imma Byatt kitbet ukoll short story jew novella jisima Morpho Eugenia illi mbagħad ukoll ġi trasferit fuq l-iskrin u wkoll aħna ddiskutejna fil-programmi tagħha tagħna illi Byatt tajt illi dan il-ktieb din il-novella titwilet bħala immaġni viżiva f'moħħha kellha ġa l-idea ta' film. Sa frattant ħafna kittiba meta jibdew jiktbu ktieb ġa jkunu qegħdin jaħsbu fuq screenplay. Ġa jkunu qegħdin jaħsbu fuq il-possibilità illi dan il-film, dan il-ktieb sa jiġi traspost fuq l-screen. Nixtieq nagħmel ukoll riferiment għal dak li jgħid Italo Calvino, il-kittieb Italo Calvino, fuq ktieb verament importanti ta' Ovidio. Ovidio illi kiteb il-metamorfosi. Issa hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ktieb mhux tas-seklu li għaddiet, qegħdin nitkellmu fuq ktieb illi Ovidio spiċċa dan il-ktieb, Ovid spiċċa dan il-ktieb 8 snin biss wara t-twelid ta' Kristu. Jiġifieri qegħdin ngħidu għalhekk eluf elfejn sena ilu. U Calvino għala iħobb immensament dan il-ktieb ta' Ovid, il-metamorfosi. Għax jgħid illi uktib ibbażat fuq il-prinċipju ta' ċinematografija. Qegħdin nitkellmu fuq ktieb jiġifieri illi inkiteb 2000 sena ilu. U hawnhekk nixtieq ukoll nagħmel riferiment tal-quotation ta' Italo Calvino. Calvino jgħid illi f'dan il-ktieb ogni verso, kull vers, qisu fotogramma. Isu frame, per pagine e pagine, tutti i verbi sono al presente. E quando Ovidio sente il bisogno di cambiare ritmo, la prima cosa che fa non è cambiare il tempo dei verbi, ma la persona, passare dalla terza alla seconda. Umbat jikompli ukoll jitkellem ħafna fu it-teknika tal-montaġ. Isna għanna cross-cutting, jew parallel cutting f'dan il-ktieb fil-metamorfosi. Mbagħad jitkellem ukoll, jitkellem pratikament qed jitkellem fuq xiex, fuq il-kunċett ta' pre-cinema. Dan huwa kunċett importanti għaliex hemm ħafna mbosta studjużi ta' ċinematografija u tal-letteratura illi jaraw teknika ċinematografika f'kit tiba li kienu qegħdin jiktbu mijiet ta' snin qabel ma twilet iċ-ċinema. Per eżempju, Don Quixote, ta Cervantes. Ennin jaraf Don Quixote ġa il-ġeneru ta' road movie. Għaliex għandna lil dan il-personaġġ prinċipali, Don Quixote, illi jibda fuq vjaġġ. U għandna l-esperjenza tiegħu u aħna fil-ktieb tiegħu insegwu appuntu l-esperjenza l-avventuri e diżavventuri ta' Don Quixote. L-istess ħaġa li naraw ġo road movies, per eżempju road movie bħal road movie taljani tiġini f'moħħ il-sorpasso ta' Dino Risi, jew inkella Thelma and Louise nistgħu ngħidu li huwa wkoll road movie ta' Ridley Scott. Jiġifieri ir-ritmu il-lużu ta' mhux biss third person imma kif jgħaddi mit-third person għas second person, il-montaġġ, it-teknika tal-montaġġ dawn huma kollha strateġiji ċinematografiċi illi effettivament insibuhom fil-gidba pre-ċinematografika.
Gloria, meta naraw film ibbażat fuq ktieb nisimgħu kummenti li il-ktieb huwa aktar kumpless. X'taħseb inti fuq dan il-kumment? Il-ktieb fil-fatt huwa dejjem aħjar?
Dina hija nozzjoni komuni ħafna. U jiena l-korsijiet tiegħi taċ-ċinema dejjem nibda ngħidilhom meta nkun qed nistudjaw appuntu l-adattamenti filmiċi, ngħidilhom l-istudenti li ma jistgħux jaċċettaw din in-nozzjoni ktieb huwa ġeneru artistiku għalih. Film huwa ġeneru artistiku għalih. U hawnhekk nixtieq nagħmel riferiment għal quotation oħra tal-kittieb John Fowles illi għadu kif miet l-età ta' 79 sena dan il-kittieb ta' rumanzi pereżempju bħal The French Lieutenant's Woman. U John Fowles qiegħed hawnhekk jikkummenta fuq l-screenplay ta' Harold Pinter. Harold Pinter għamel adattament kiteb l-screenplay ibbażat appuntu fuq ir-rumanz ta' John Fowles, The French Lieutenant's Woman. U John Fowles jgħid: "The greatest gift a good screenwriter can give a director is not so much a version faithful to the book as a version faithful to the very different production of the cinema. There are visual things the word can never capture, and word things the camera will never photograph, nor actors can ever speak." Jiġifieri x'qed jgħid hawnhekk John Fowles. John Fowles qed jaqgħu Harold Pinter kif kulħadd jaf għadu kif rebaħ ukoll il-Premju Nobel għal-Letteratura u kiteb bosta screenplays verament importanti. Hawnhekk qed jgħid John Fowles illi fil-ktieb, fil-letteratura, hemm ħafna elementi li ma jistgħux jiġu trasposti fuq l-iskrin, mhumiex fil-mibil. L-istess ħaġa ġo film, eżattament, fil-film hemm ħafna elementi illi mhumiex ma jistgħux jiġu trasposti ġo ktieb. Ovvjament hemm bosta affinitajiet, forsi aħjar nitkellmu fuq ekwivalenza jekk xi ħaġa ma tistax tiġi trasposta direttament fuq l-iskrin. Il-film maker, il-director, x'teknika sa juża, hemm xi ekwivalenza, hemm xi ħaġa li forsi tista' tissostitwixxi, jew hemm xi ħaġa li totalmenti differenti imma xorta tina ċertu idea. Pereżempju, l-interior monologue tal-letteratura tal-ktieb iferm diffiċli biex titrasponi fuq l-iskrin, imma xorta hemm serje ta' ekwivalenzi għall-interior monologue. Għandna pereżempju ovvjament għandna l-voiceover, il-voiceover narration, imma għandna wkoll bosta ekwivalenzi. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu illi ktieb huwa tajjeb jekk hu, skużawni, li film huwa tajjeb jekk hu lejali lejn il-ktieb illi ispiraħ, għax wara kollox il-film huwa mezz verament interdisciplinari. Huwa mhux biss viżiv imma anki wkoll awditiv. Jiġifieri le, ktieb għandu l-kumplessità tiegħu u film għandu l-kumplessità tiegħu. U jekk aħna nitlu naraw film nkunu qrajna l-ktieb u ġa a priori nitlu b'kunċett u ngħidu illi il-film żgur mhux sa joġobna daqs il-ktib, allura ovvjament aħna x'qegħdin nagħmlu. Aħna din nimpedixxu lilna nfusna napprezzaw dak li se naraw, għax wara kollox hemm kotba straordinarji illi ispiraw films verament medjokri. U hemm kotba verament medjokri illi ispiraw films straordinarji. U mbagħad hemm kotba straordinarji bħal The Age of Innocence ta' Edith Wharton illi jispiraw films verament straordinarji bħal The Age of Innocence ta' Martin Scorsese jew inkella l-Gattopardo ta' Lampedusa illi ispira film straordinarju ta' Luchino Visconti.
Gloria, meta nitkellmu fuq adattamenti ovvjament imbosta tipi, tista' tagħtina xi eżempji speċifiċi ta' adattamenti differenti?
Dan hu suġġett illi iktar kemm jgħaddi żmien iktar qed jinkiteb fuqu. U hemm bosta teoriċi taċ-ċinema u anki tal-letteratura u anzi teoriċi li jistudjaw kemm l-affinità u anki kemm il-konverġenzi u anki d-diverġenzi bejn dawn iż-żewġ ġeneri artistiċi. U jiena se nagħmel riferiment għal Dudley Andrew, wieħed mit-teoriċi appuntu ta' filmic adaptations. U hu jitkellem fuq tipoloġiji differenti ta' l-adattament filmiku. U jgħid illi fl-ewwel kategorija għandna films illi jisselfu dak li hu jsejjaħ borrowing, da' x'tip ta' adattament hu. Jgħid illi dawn huma films illi jintroduċu kambjamenti, tibdiliet drastiċi u il-ktib jiġi biex ngħidu hekk trasformat radikalment, jiġi inventat anzi mill-ġdid. U hawnhekk ovvjament tidħol il-kwestjoni li semmejna qabel tal-lealtà jew tal-fedeltà. Għaliex dak li huwa interessanti f'dan it-tip ta' adattament mhux kemmu leali jew fedeli, imma dak li jirnexxilu jirrikava mit-test oriġinarju. Jiġifieri, Dudley Andrew jitkellem fuq il-fertilità artistika ta' ktieb ta' ktieb li jumbat jispira film. Ħanieħdu ftit eżempji ta' dan it-tip ta' adattament huma pereżempju William Shakespeare's Romeo and Juliet ta' Baz Luhrmann, fejn hawnhekk x'jagħmel Baz Luhrmann? Jieħu it-traċedja ta' Shakespeare, Romeo and Juliet. Iħalli il-lingwaġġ ta' Shakespeare u iħalli wkoll il-linearità tal-plot. Imma il-plot tiġi ambjentata fi żminijiet tagħna u jittrasforma il-film, anzi il-traġedja ta' Shakespeare fi storja ta' gangsters, fi storja ta' kriminalità organizzata. U juża wkoll it-teknika tal-video clips. Jiġifieri qed juża it-teknika multimedjali u koreografika tal-video clip. Jiġifieri hawnhekk naraw kif aħna mal-ewwel nindunaw li qegħdin naraw ovvjament il-play ta' Shakespeare imħabba l-lingwaġġ. Imma huma libsin il-biss modern u għandna it-teknika ċinematografika verament rapida tal-video clip u anki il-montaġġ. Il-montaġġ u verament fast ħafna mexxej. Jiġifieri għandna diskrepanza verament intriganti bejn il-lingwaġġ Shakespearean u minflok l-ambjentazzjoni moderna. Dan huwa eżempju ta' borrowing. Dudley Andrew jirriferi għal film ta' Akira Kurosawa, Ren, illi hu bbażat appuntu fuq traġedja oħra ta' Shakespeare, King Lear. Jiena wkoll nista' nżid il-film Titus, pereżempju, ta' Julie Taymor, fejn hawnhekk għandna wkoll adattament filmiku ta' play ta' Shakespeare, Titus Andronicus, imma wkoll tiġi trapjantata biex ngħidulek miż-żminijiet ta' Shakespeare u imdaħla f'ambjentazzjoni moderna. Eżempju ieħor, Apocalypse Now ta' Francis Ford Coppola, fejn hawnhekk għandna adattament ta' Heart of Darkness ta' Joseph Conrad. F'dawn il-films kollha x'nistgħu naraw? Skont Dudley Andrew jgħid li hawnhekk għandna ħafna kambjamenti, għandna ħafna tibdiliet, imma jibqa' l-element arketipali. Jibqa' ċertu element arketipali li aħna mal-ewwel inħossu li hemm affinità qawwija lejn il-ktieb li ispira il-film. Imma mbagħad hemm tibdiliet ovvjament radikali.
This is the end. 42 years ago this summer, Francis Ford Coppola created a groundbreaking masterpiece. This summer, he's taking you further with an entirely new version featuring a wealth of footage that's never been seen before.
Everyone gets everything he wants. I wanted a mission. And for my sins, they gave me one.
Your mission is to proceed up the Nung River, pick up Colonel Kurtz's path at New Mung Ba, and terminate the Colonel's command. Terminate with extreme prejudice.
You can get any place up that river to suit you, young captain.
If I say it's safe for some, that's speech, captain! It's safe for some, that's speech!
I love the smell of napalm in the morning. Smell like victory.
We're going upriver about 75 clicks.
That's Cambodia, Captain.
Just get us upriver.
Who's the commanding officer here?
Ain't you?
Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Lawrence Fishburne, Dennis Hopper, and Harrison Ford. You may have been up the river, but you've never seen this.
I'm a soldier. You're an errand boy. And by a close good look.
Gloria, inti semmejt bosta films bħal Ran, Titus, Apocalypse Now u William Shakespeare's Romeo and Juliet. Tagħtina xi eżempju ta' film Taljan li juża t-teknika tal-borrowing?
Iva, fil-panorama ċinematografiku Taljan għandna eżempju ta' din it-tipoloġija ta' adattament fil-film Tre Fratelli ta' Francesco Rosi. Rosi jiġi ispirat minn short story tal-kittib Andrej Platonov, Il-terzo figlio. Mela, Platonov jirrakkontanna storja ta' raġel anzjan illi jgħix fil-provinċja u jmur il-posta biex jibgħat 6 telegrammi identiċi lil 6 tfal illi jgħixu f'reġunijiet differenti fir-Russja biex jgħidilhom illi omhom għadha kif miet. Rosi x'jagħmel? Jieħu din l-idea, jiġi ispirat minn din l-idea. Imma mir-Russja ovvjament il-film jiġi ambjentat fl-Italja. U wkoll anki l-ambjentazzjoni biex ngħidwek temporali timbidel għaliex tiġi ambjentata fil-tmeninijiet tas-seklu illi għadda. U l-aħwa minn 6 isiru 3 u jirrappreżentaw simbolikament minn punt di vista soċjali, politiku u anki ġeografiku l-Italja. Għandna wieħed mit-tlet aħwa huwa maġistrat ġoruma qiegħed jiġġieled kontra it-terrorizmu kontra l-Brigate Rosse għaliex wara kollox l-ambjentazzjoni hi gli anni di piombo meta kien hemm ħafna vjolenza terroristika. U mbagħad għandna teacher Joe Napoli u għandna Hemm imbagħad operajju li jaħdem ġo fabrika f'Torino. Issa dan il-film ta' Rosi huwa film fuq in-nostos, tliet aħwa li jmorru lura fil-raħal fl-Italja ta' South, Southern Italy, u jmorru lura f'dan ir-raħal għall-funeral ta' ommhom. Jiġifieri għandna storja individwali illi tirrappreżenta emblematikament l-istorja kollettiva ta' l-Italja appuntu fit-tmeniniet u għandna wkoll kumment ta' Francesco Rosi fuq id-disgregazzjoni tal-familja, fuq ir-realtà politika traġika ta' tal-anni di Piombo, dan huwa eżempju perfett ta' borrowing. Għaliex alla voglia għandna ħafna tibdiliet min ara short story ta' Platonov jinduna li għanna l-istess tip, l-istess sensazzjoni arketipali illi hemm ukoll fi short story, anke fil-film ta' Rosi. Għanna din il-kultura mitika, din il-kultura ancestrali ta' ċiviltà rurali, ta' ċiviltà illi qiegħda tmut. Dan hu eżempju appuntu ta' borrowing.
Tajjeb, ħafna Gloria fuq dawk il-kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom is-semmija għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin, nirringrazzjawkom li kontu magħna minn Campus FM, insalmulkom.